Marako ndi mahuru yogumi na ndhatu.
Achabuda kufa mtemperi, umwe wevajiji vake wakati kwaari.
Mujijisi, ringirai, kunaka kwe mapue aya, no kunaka kwe mpasu zakadai.
Jeso wakati kwaari.
Unoona here izi mpasu zakakura. Akuzi sari buwe na rimwe padera pebuwe rimweni. Risikazorigwi pashi.
Ashaka gara pamutuntu we maorifi. Akaringirana netepere. Petro, Jakobi, Johani na Andreo. Vakamufuncha varivega vakati.
Tiro nzerei. Kuti izvi zvinozoitika rini. Nokuti shioni soni. Chinozoonisa kuti izvi zviro zvodo kuitika.
Jesu wakatanga kuvaronzera echiti.
Ngwarai kuti msasapaukiswa ngomuntu kunyazi ngouri. Vazinzi vanozouya ngezina rangu vechiti. Ndini Kristu. Navo vanozopaukisa vazinzi. Napo mozwa ngokurwa nemawirira okurwa. Musasotambudzika. Izvi zvinosisira kuti zviitike. Asi magumu asati akuma. Ngokuti dzinza rinozomukirana nedzinza. Nomambo unozomukirana nomambo. Kunozoapo kuzungunyika kwenyika kundau dzakaparadzana. Kunozoapo ntsara. Izvi zviri kutanga kwematambudziko. Asi jingwarirenyi imwimi pachenyu. Ngekuti vanozompira kumakota. Nemwi munozorohwa mumphasi dzavo dzokudira. Unozoema pamberi pevatongi nemadzimambo ngepamusoro pangu. Kuita chapupu pamberi pavo. Nevhangeri rinosisira kutanga kuchimairwa kumadzinza eshe. Na apo vanozomukweya vechimupira mukutongwa. Musazodemba temba ngepamberi kuti munozoereketenyi. Asi ereketanyi kunyazi ngechiri chemwapuwa ngeawa iro. Ngokuti andimwipi munozoereketa asi ndimweya wakachena. Mukoma unozopira mununa kuti aurawe. Na baba unozopira mwana wavo. Nevana vanozomukira vabari nokuva uraisa. Nemwi munozonyenywa ndivo veshe ngendava yezina rangu. Asi iye unozoshingirira mesa kumagumo unozoponeswa. Na apo moona chinyangadzo chinoparadza chechema apo pechisikasisiri. Uwo unojija ngazwe sisi. Zvino avo vari muJudhea ngavatizire kumitundu. No uwo uri padera pemphaso asazodzaka nokuti kupotera kutora chiro kunyazi ngechiri mumphaso mwake. No uwo uri mumunda asazopetuka sure kotora jira rake. Asi ihehe kwavari vane mimba navo vanoyamwisa ngavo mazuva. Nemwi kumbirai kuti zvazoitika ngomukuwo wechando. Ngokuti ngaavo mazuva kunozovapo kutambudzika kukuru. Uko kusikazi kumbo hapo kwakadari kuvhira pakutanga kwokusikwa kwakasika Mwari mesa zvinopano. Hakuchazotongoitikizve kwakadaro. Kudai mambo asikazi kufupisa mazuva hakuna naumwe waizoponeswa. Asinge pamusoro paavo vakasanangurwa avo vakasanangura. Mazuva akafupiswa. Na apo kudai aripo muntu unozoti pomuri. Ringira, Kristu uri panapa. Nokuti, ringira, uri apo. Musazoshitenda. Ngokuti vanozapo va Kristu vokunyepa neva profeti vokunyepa. Navo vanozoita zvioniso nezvishamiso. Kupaukisa vakasanangurwa. Kudai zvechivira. Asi ngwarai, ndamuronzera zviro zvese nguva isati yaguma. Asi ngeavo mazuva, ngesure kwokutambudzika uko, zuva rinozoita chidima nomwedzi hauzodzeki. Nenyeredzi dzinozowa kubva mudenga, nemasimba omudenga anozozungunyiswa. Napo vanozoona mukororo womuntu echibva mumakore, ane simba guru noutende. Naapo unozotuma ngirosi nokukunganidza vakasanangurwa vake kubva kumphepo marongomuna. Kuvira kumagumo enyika metsa kuguma kumagumo edenga. Dzidzai miyezaniso kubva pamuonde. Apo dairawo rakanyorowa roburikira mashakani aro unoziya kuti ziyeza rapa sinde. Nemwiwo ngokudaro apo moona izvi zvichiitika munozoziya kuti iye uri pasinde, eya pamisiwo. Ngegwinyiso ndinoti kumuri, uyu mubarihwana auzopindi izvi zvese zvisati zvaitika. Denga nenyika zvinozopinda, asi mazu angu atongozopindi. Asi ngendau yezuva iro neawa iro, apana naumwe unozviziya, kunyazi ngirosi jomudenga nokuti mukororo, asi ndibaba ega. Ngwarai, murinde zvekare zvine, murinde nokukumbira, ngokuti imwimwi amuzii nguva iyo nokuti inoguma rini. Kwakadai ngomuntu echihamba rwendo kuenda kunyika imweni, iye wakasiya mbasu yake, wakapa varanda vake simba, umwe ngaumwe mushando wake, akapangazve murindi wepamusuo kuti arinde. Ndizvo rindai, ngokuti amuzii imwimwi kuti mune wembaso unoguma rini. Dangani zuva rabira, nokuti pakati pousiku, nokuti ngokurira kwedzongwe, nokuti mangwanani, kuti pamweni echiguma ngokukasira iye asamuona mwakaata. Neicho chendinoronza kumuri, ndinoronza kwavari veshe. Rindai.